Kepler ada Türk radyosu. Ýetirip haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň anyny güni. 24-nji fevralda akyr habarlar gündeli we tegele ustar ýetdeşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizde hüzürleýär. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi hüzürleýär. Penşembe günü Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry Rim'de Siriýanyň opozisiýon milli koalisiýasynyň lideri Muaz al-Hatib bilen gepleşik geçirdi. Olaryň bu duşu Rim'de Siriýanyň dowlatlary diýili adlandyrylan döwletleriň halkara konferensiýasynyň öňýanyna geçirildi. Penşembe günü Rim'de açylan bu halkara konferensiýasynyň dowamyny Birleşen Ştatlar Siriýanyň opozisiýasyna berýän harby däl ýardamlaryny artdyrmak planlaryny eglan eder diýilip hemgarasylýar. Siriýanyň opozisiýon milli koalisiýasy başda bu konferensiýaga gatnaşmajakdygyny eglan edenine bolsa, John Kerry'niň anyk tatlamalaryň ara alyp matlagatlaşyljakdygyny ma'lum etmegini ýeli bilen opozisiýanyň wekilleri bu konferensiýaga gatnaşmaklygy karar etdiler. Täzeçäniň döwlet gümrük gullugynyň metwas sekretary Abdurahim Umarow näbirli adamlar tarapyndan güýçli ýenjilmeginiň netijesinde kehelhana düşdi. Penşenbe günü Adatlyk radiosynyň täzeçäk gullugyna beren interwýusynda ol çarşenbe günü işlik paýtagt duşanmedäki baýlaryň golaýynda 4 tany näbirli adamyň hüjüm edip özüne rehimsizlik bilen ýenjenliklerini aýtdy. Abdurahim Umarow'un aýtmagyna görä, ol şu günler Gırgızstandan bikanun ýollar arkaly benzin getirilmegi bilen baglanşykly meseleler barada dokumental filmi surata düşürmek bilen meşgullanýan eken. Penşenbe günü BMG'nin yürüyte hata başçısı Marzouk Darusman, Demirgadyk Koreyadaki adam hukuklarının bozulmaları bilen bağlı ýagdaýlar barada halkara deňgewlerinin geçirilmegine çağırış etdi. Jenewada BMG'nin ofisindeden bu çykyşynda ol halkara deňgewçilerinin bu kommunistik ýurtdaky aýlygynç, iýligi derli we giň ýaýran hukuk bozmalary ýakyndan syn etmeliklerini nygtady. BMG'nin Demirgadyk Koreya boýunça yürüyte hata başçısı Marzouk Darusman, bu ýurtdaky adam hukuklarının bozulmalary bilen baglanşykly anyk maglumatlary öýdi. Çinalyan yürüýçi hatawat bilen BMG'nin adam hukuklary geňeşinde 10-20 martda çykyş etjekdigini ma'lum etdi. Penşenbe günü Täzeçäniň Suwdy Daglyk Badagşan oblastynyň howpsuzlyk gullugynyň başlygyny öldürenlikde aýplanylýan Odil Aýombekowy we Hamza Murodowy uzak möhletle öntürme tutulýany hökm etdi. Hususanda sud Odil Aýombekowy 17 ýyl, Hamza Murodowy bolsa 16 ýyl öntürme tutulýany berdi. Sud olaryň ikisini de geçen ýylyň tomusynda Daglyk Badagşan oblastynyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Abdulla Nazarowy öldürmekde günäl tapdy. Nazarowyň öldürilmegini ýeli bilen Täzeçäniň hökümeti bu regiondaky oppozisiýanyň ýaraly wekilleri na garşy harby operasiýalary ýol goýupdy. Bulgariýanyň hökümetiniň tutuşlygyna wezipeden çekilmegini ýeli bilen prezident Rosen Plevneliýew ýurtda möhletinden parlament saýlawlarynyň geçiriljekdigini eglan etdi. Bu barada penşenbe günü parlamentiň gündeden çykyşynda ol saýlawlaryň 12-nji maýda geçiriljekdigini ma'lum etdi. Ýakynda Bulgariýanyň türli şäherlerinde ykdysady kynçylyklara protest bildirilip geçirilen demonstrasiýalaryň ýeli bilen Bulgariýanyň premier ministri Boyko Borisow we onuň hökümeti wezipetinden çekildi. Penşenbe günü Fransiýanyň prezidenti François Hollande Moskwada prezident Vladimir Putin bilen gepleşik geçirdi. Şu aradaky geňişirak maglumatlar bilen käýerdeşim Merdan Tarif tanıştırar.
Gepleşikleriň masynda François Hollande iki ýurdun halkary konfliktlerini çözmek ugrunda tagalla etmeginiň ähmiýetini nygtady. François Hollande bu ugrunda söýledi. Meniň bu ýerde bolmagym biziň gatnaşyklarymyzyň ýokary hilliligini görkezýär. Biz bu gatnaşyklaryň iki milleti birikdirýändigini we ol gatnaşyklaryň taryhydygyny bilýärdi. Bir gatnaşyklarymyz bar. Biziň ýagny howpsuzlyk geňesiniň agdalary bolan iki uly döwletiň halkara konfliktlerini çözmek we terrorçylyk ýaly howplaryň öňüne almak boýunça borçumyz bar. Seýledi ol Fransiýanyň Malidäki harby operasiýalary goldandygy üçin ortada minnetdarlyk bildirdi. Vladimir Putin ykdysady hyzmatdaşynyň ösmegine umyt baglaýandygyny aýtdy. Ol ýurtlaryň ikisiniň de halkary krizisi sebäpli özara sowda gatnaşyklaryna dören ýa-gaýdaşlygy togtatmak üçin 2010-njy ýylda ähli mümkinçilikleri ulanandyklaryny aýtdy. Gepleşikleriň öňü seýresinde François Hollande Putin Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady basyş etmegi үндөмөкчүдүгүнө айтыпты. Эхо Москвы радиосуна берген интервьюсунда Франсуа Алланд якын күндөгөр юрду болгон Сирияда параакчылык эмеле келжек вактынын кесиптенмеги үчүн өрсөтүн позициясынын иңен важиптыгын белледи. Алланд бу маселеде Путин менен дил тапышмага таярдыгын айтты. Франциянын ва өрсөтүн президенттеринин дуусу Оонор Чеурдун векиллеринин Сириянын итаат оппозицион топору менен Римде кесирилген маслагатына кабат келди. БМГнын маалыматына көрө Сирияда 2 жыл бери давам эден конфликттер аркылуу 70 миң адам хелак болду. Өз интервьюсунда Алланд Путин менен кепешкелеринде укук маселесине да козумок чыдыгына айтыпты. Эмма ол сол бир вакытта да провокатив утулду чемилесмечегин белгилепти. Франциянын президентинин Москва сапарынын үңсүрөсүндө адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch курумусу Алланды Владимир Путинге басып жетмөө чакырыпты. Алландын Москвадан бу сапары унун кечин жылдын май айында президент сайланган соң өрсөтө илкинчи ресми сапарыдыр.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.